gara gabasa kenya lammata ti debina lammiwon malawi kirta tabori wirtu le filmata da qudan filanno misenso ta parlama afka presidentu ma gaggesu jiru kadimamtonni torba presidentu ma afka dorgoma yoto dorgommi guddan presidenti hininjifata minjiram peter mutarika fi tana presidenti sauls chilima fo ganamor mitu guddicha lazarus chakewera gidduti ta ujira jedam Enyu akan jifachu jedu tilmamu rakisa daje daga basin lamek masina tujbe des
Parti mormitu malawi congress party jed mormi woggo ta digdani shani boda angot debi ufcichanu jeta jira kadmama presidentuma lazarus chakwera dabalate kanen party chake sa hangitokko wali flogun pulchin sayro amma ke sette babal ate jira jedanis motumma ngaru himanna akasini hale Yero amma Malawi kesa hogganan walif logu hambise biyetti tokkom sufi sanyif nanno ratundani hojina mafkenno hambisu jiratanan namnisun ana chakwera dajedan hogganan sochi united transformation jedu itana presidentin biyetti malammaltumatu parti biye bulchu kesa akambo nadirqisi sejedan yero heddu saulos chilma partin biye bulchu filanno waliin dhawuudhaaf karoorfata amma garuu sagalee kennuuf haalli jiru amansiisaadha jedhan. Namni tokkoyyuu kan filannoo waliin dhawu hin jiraatu kanneen galmaan sagalee kennuu qabu kanaaf biyyattiin akka guddattu yoo feetan hoogganoota paartii keenyaa kan paartii UTM sagalee kennuu qabdu ogumaan sodaa malee sagalee kennaa jedhan. Pirezidaant Mutaariikaan kanneen sagalee kennaniif akka himanitti. Yoo marsaa ittaanu injifatu ta'e biyyattii guddisuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Hanga ammaatti naannolee adda addaa keessatti riqichawwan 94 ijaarree jirra. Kun seenaa biyyattii keessatti waan takkaa ta'een beekne nuti garuu hojjetaa jirra. Kanaaf waan hojjetaa turre itti fufnaa jedhan. Xiinxaltoonni siyaasaa ammayyuu filannoo kibxataa eenyu akka injifatu tilmaamuu dandeenye. Bayinsa lammiiwwan Malaawii dhibbarraa harka 80 bakka jiraatan naannoo baadiyyaa irratti hundaa'a. Sababaan isaa magaalaa keessaa lakkoofsa kanneen filannoof galmaa'anii ilaalta akka warra baadiyyaa keessaa lakkoofsi isaanii amansiisaa miti jedhan. Kanneen sagalee kennu jedhamanii amanaman eenyuun akka filatan beeku. Filannoodhaaf sagalee kennuuf lammiiwwan Malaawii miliyoona 6 qabxii 7tu galmaa'e. Bayinsaas caamsaa 29 beekama jedhamee eegama.